Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu arratsaldeon.
Berdin maite.
Adi esan beharko diegu entzulei, Asier Altunak figuranteak behar ditu eta bere azken filmerako, ez?
Ba bai, Carmele izeneko filma errodatzen ari da Asier Altuna eta film honetarako jendea behar du, figuranteak behar ditu. Larun batean izango da castinga esaten zaiona Trintxerpen. 18 urtetik gorako gizonak eta emakumeak bilatzen dituzte, edozein nazionalitate eta sexutakoak. Eta aukeratzen dituzten figuranteek maiatzean parte hartuko lukete filmaketan Donostian eta Baionan. Bere alemango dizkizuegu castingari buruzko xetasunak, akaso zuetako norbaiti, piztuko zaiolako film batean, pelikula batean parte hartzeko grina. Carmele filma, Kirmen Uriberen liburu batean dago oinarrituta, Elkarrekin esnatzeko orduak novelan dago oinarrituta, Gerra Zibilaren garaira eta hurrengo urteetara eramango gaituena. Bidira protagonistak, benetan bizi izandako gainera, Txomin eta Carmele, Marian Fernandez txintxua ekoiztetxekoa da.
Guk egin deguna da, Carmelen historia, eta berarekin egiten dugu kriston bidai politxa, ez? Euskal Herritik Parisera, Parisetik Venezuelara, eta hori da kontatzen duguna.
Errodatzen hasi dira filma, eta erakutsi dituzten argazkietan, aurreko mende hasierako jantziak soinean, dotore ikusi ditugu bi protagonista nagusiak Jone Lazpiur eta Eneko Sagardoi. Durangora, Durango Plateruena antzokira, liburu eta disko azoka egiten denean joaten gara Plateruena antzokira, orduan egiten dugu sartu irtena landako guneen ondoan dagoelako, badugu orain Plateruena antzokira joateko arrazoia, Euskara Ibiltaria izeneko erakusketa zabalik dela bertan. Euskararen aldakortasuna eta aberastasuna erakutsiko dizkigute Euskararen herri izkeren atlasean oinarrituta. Erakusketan topatuko duzuenaren adibideat jarriko dizuegu segidan, adibide bat amugisa. Gaztelerazko murzielago nola esaten da zuen herrian, nola esaten dugu murzielago? Aritz Abaroa, Euskaltzaindiako teknikaria da.
Hor daukagu gaztelerazko murzielago. Murzielago galdetu zen 145 herrietan, eta mapa begiratzen badugu, konturatuko gara euskal hiztun batzuentzat murzielago euskeraz sagu bat dela, eta beste euskal hiztun batzuentzat txori bat dela. Mapan ikusten delako adibidez, mendebaldetik hasi, Bizkaitik eta ia Nafarroaraino murzielago sagu zahar esaten dela, kasu gehientzuenetan sagu zaharra, sagua bai, baina zaharra, badira beste adibide batzuk ere sagu zator, sagu arratoi esaten direnak, baina orokorrean Nafarroa erdiraino sagu zahar esaten da, baina Nafarroa iparraldean eta iparraldeko hiru lurraldeetan adibidez txoria da, ez da sagua, eta gauenara bat. Gaueko enara bat, edo gaueko txori bat da.
Ba, entzun duzu, polita da, eh? Ipar Euskal Herrian eta Nafarro iparraldean ez dute xagu zar esaten, ez dute xagu hitza erabiltzen murzielago esateko, txoritik ateratzen dute, gauenara adibidez. Bueno, atankerako adibide gehiago, aipatu dugun erakusketa horretan, Durangon jarritako erakusketan, Euskara Ibiltaria, ostegun, ostiral eta larun batetan zabalik Durangoko Plateruena antzokian. Eta Durangotik Getxora prez dutelako ekainaren 6tik 30ra bertan egingo duten Getxo foto jaialdia. Izenean argazki hitza ageri den arren jaialdia zabalagoa da. Jokin Aspuru zuzendaria.
Aspaldian izena azpititulu aldatu genio eta da Getxo foto irudi jaialdia. Argazkigintzak zer esanik ez pizu handia dauka, baina irudiak bai, eta irudia da gaur egun artista bizualek darabilten baliabide guztiak, ez daitezke ba. Alegiazko errealitatea, izan daiteke bideoa, izan daiteke performantza, eta bar, ez? Play izanik gaia, ezin dugu katu bideojokoak gaur gizartean daukan presentzia ikaragarria da.
Esan du Getxo fotoko zuzendariak aurtengo gaia Play izango dutela, Play badakizue, botoia sakatzea da Play, eta Play jolasa ere bada. Nazioarteko irudi jaialdi honek badu berezitasun bat arte lanak kalean edo aire librean jartzen dituztela. Getxo foto. Gaur goizeko albistea da, Joan Manuel Serrat kantariari Asturiasko printzesa sari emango diotela. Beste musikari batzuk ere jaso izan dute Asturiasko printzesa saria. Paco de Luciak, Bob Dylanek, 2022an erretiratu zen Serrat, garai batean Euskal Herrian estimazio handia zuen Serratek, eta bere kantuak oso gogoan ditu jendeak. Beste egun batean kontatuko dizuegu, gazte zela Serrat Bilabonara bidali zutela fabrika batean praktikak egitera tailerrean eta gazte denborako egonaldiaren ondoren Edurne izeneko abestia sortu zuen. Berak oraindik ere gogandu, Serrate gogandu nola joaten zen bizikletaz Bilabonatik Tolosara. Asko hitz egin da, hitz egin izan dugu utzik geratzen ari diren herriei buruz. Herri txikietan bizitza gutxi dagoela esaten da, salaketa modura. Ba, hitzetatik ekintzetara igaroz ideia polita izan dute Nafarroan. 150 biztanletik beherako herri guztietan abesbatza edo koru emanaldiak antolatu dituzte. Gogo bete kantuz deitu diote zikloari eta urrira bitartean izango dira kantaldiak. Esan bezala, 150 biztanletik beherako herri bakar bat ere ez da geratuko Nafarroan koru emanaldirik gabe polita. Herri txikietara, herri ertainetara, herri handietara, herri malkartxuetara, herri lauetara, Euskal Herri osora eta munduko herri guztietara iristen gara gu. Arratsaldero.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Seguro nago baina gero ez, bihozkate dio baiet, patu garen biti mabestein, zoria ez dala beharrez. Txamenduak buruari milaka buelta, batean gertatzen ez denaren esklabua ordu txikidan kateta mamuak arima baten korputzean aztu zaizu zure azintzea utxetik hastea botea kontrolatzea seguro nago baina gero ez iozka bate dio
Gogan dugu aurreko urtean arrakasta handia izan zuela Eire Bikoak Errenteriako Atlantikaldia jaialdian bertan kantatu zuten eta arrakasta handia izan zuten. Ba, aurten ere badator Atlantikaldia. Irailan izango da, irailaren 19-22. Musika eta kulturen arteko topaketa izaten da jaialdi hau eta egin du bere bidea. Pensa, aurtengoa 11. ekinaldia izango dute. Aurtengo Atlantikaldiaren lema Archipelagoa izango da. Archipelagoa, kultura eta musika ekitaldiak archipelago bateko irlen antzekoak direlako, askotarikoak eta bereziak, eta neurri handi batean bat egindakoak eta elkarri lotuak. Atlantikaldia aurtengo edizioko afitxa edo kartela eginda daukate, Ibane Cerezo Urretxuarrak eta Katarina Alves Portugaldarrak. Goazen asteko getxora, getxo foto jaialdiak ekainaren 6-30 bitartean getxoko udalerria hartuko du goitik bera. Kultura hiritarren tokietan bertan egon dadin baita ekimenaren apustua. 18. edizioa da eta nazioarteko izen sendoa lortua dauka getxo fotok. Aurten mundu mailako 22 artista bisualen lanak erakutsiko dituzte getxon. Iker Zabala.
Getxo fotoko 17. edizioan pause izan zuen ildo tematiko nagusia eta 18. hontan ari berdinari tiratuta play izango da jardueren atzekaldeko teloia. Bere sargazkiaren alorrari egokitzen esaion hitza ematen du play horrek, bideoa martxan jartzeko ikonoari lotutago kontzeptuak. Edo nola, getxo fotok, Jokin Aspuru bere zuzendariak azeldu bezala, irudiaren inguruko gogoeta proposatzen du.
Aspaldian izena azpititulu aldatu genio eta da Getxofoto irudi jaialdia. Agrazki gintzak zer esanik ez pizu handia dauka, baina irudiak bebai, eta irudia da gaur egun artista bizualek darabilten ba, baliabide guztiak, izan daitezke ba. Alegiazko realitatea, izan daiteke bideoa, izan daiteke performantza, eta bar, ez? Play izanik gaia, ezin dugu katu bideojokoak gaur gizartean daukan presentzia ikaragarria dala, ez da?
Ekaina ia osorik zeharkatuko du Getxoko hainbat kaleko espazio hartuko dituen ekimen honek.
Hilabete bat, 30 jarduera baino gehiago, elkarrizketak, topaketak, proiekzioak, 22 artista, 22 erakusketa.
Eta Play kontzeptu horren ardatza jakina jokoa beratan, gizatasunari ertxiki lotutako alorra, naiz eta askotan azaleko tratamendua ematen diogun.
Jokoa oso gauza serioa da. Beti Getxofoton gai serio kartzen ditugu. Play, jokoaren zentzu zabalean jolastu, antzestu, musika jo, bideo jokoak, bideo musikalak, horren ari da programazio artistiko zoa harilkatu du.
22 artista egongo dira Getxoko espazioak erakusketa gune bilakatzen. Suitza, Japonia, Alemania, Ukrania, Polonia, Bolivia beste hainbaten artean, eta ordezkaritza nabarmenena aurten Txinak izango du.
Gaur Asiak pizu handia dauka munduan eta bai ekonomikoki, baina baita artean ere eta ezin dugu hori guatu. Aurten Txinako artista oso ezagun biek argo ditugu, Lu Yang, berak bideojokoen munduan egiten du lan gehiago, eta gero Feng Li, oso lan ikusgarria ekarriko du, arrazkilari dokumentala da. Txinako Chengdu hirian rave improvisatuak antolatzen ditu, baina elkartzen dira milaka pertsona. Eta interesgarria da, estelako bakarri jende gazte bat, ez ere jende nagusia da.
Getxofoto urtez urte irudiaren balio garaikidearen nolabiteko argazki finkoa plazaratzen digu. Erne daude etengabe korronte artistiko berriek irekitzen dituzten bideetara eta horren arira bideojokoak presenti izango du aurtengoan. Erakutsiko da esaterako Maxin Esbeie Ferrusiarren lana, Falauton jokoaren barrenean existitzen ez den edo gutxienik fisikoa ez den kamera batekin ateratako argazkiak dira. 22 erakusketa hauek Ereagako ondartzen eta igogailuan, Punta Begoñan, Algortako merkatuan, kasinoaren eraikinean edo skate parkean egongo dira besteak beste.
Esan digute Getxo Fotokoek txinatar artista badatorrela, Txinan reifak egiten dituena, igual egingo du, Getxon ere reif bat. Goazen Nafarro aldera, Nafarroan gogobete kantuz konzertu zikloa jarri dute martxan, Nafarroako abesbatzen federazioak aspalditik egiten ditu emanaldiak, Iruñetik kanpo dauden udalerrietan, baina urten lendabizikoz despopulazio egoera larria duten lekuetan jarri dute fokua 150 biztanletik bera dauzkaten herrietara iristeko kontzertuak antolatu dituzte. Itziar Lumbreras, konta iguzu.
Musika korala Nafarroa osora eramateko konpromisoari eutsiz, Nafarroako abesbatzen federazioak gogobete kantu zikloa jarri du martxan. Urrir arte 55 kontzertu antolatu dituzte, gehienak 150-etik bera biztanle dituzten udalerrietan. Carlos Gorritxo, federazioko presidentea.
Azuelo 37 habitantes.
Azuelo 97 biztanle, Orixoainen 74, Nazarren 40, Urdanozen 16. Herri horietan ez dira kultur jarduerak antolatzen eta bizilagunek beste udalerri handiagoetara joan behar izaten dute. Horregatik gure ahotsak eta musika eramango ditugu.
Kasu askotan despopulazio egoera oso larria da. Leku batzuetan kilometro kuadroko biztanle bakar bat bizi da eta ondorio zaila izaten da kultur jarduera kantolatzea. Horregaitik da ingarrantzitsua beraientzat kontzertuak etxeraino eramatea. Amaia Flores Zederna Garalurreko bozera malea.
Sí que son pueblos con un zahartze indizea oso altua duten herriak dira eta pertsona horientzat oso garrantzitsua da kulturaz gozatzeko hirietara joan beharrez izatea. Gainera etxetik atera eta kultur jardueretan parte hartzea oso aberasgarria da beraientzat eta bide batez zikloari esker herri horietako agenda erakargarriagoa da.
En esas localidades
denetariko abesbatzek parte hartzen dute zikloan, aurre eta heldu abesbatzak, emakumezkoak, mistoak, eta oso errepertorioa anitza kantatzen dute, gospela, antzinako musika, musika garaikidea edo klasikoa.
En la federación hay 70...
Federazioan 70 abesbatza dago guztira, 2500 bat abeslari Nafarroa osoan. Abesbatza bakoitzak bere errepertorio propioa du, eta kontzertuetan ez dute soilik abesten. Kantatuko dituzten obrak aurkeztu eta azaldu egiten dituzte emanaldi didaktikoak eginez.
Sus obras.
Ziklonek badu berezi egiten duen beste ezaugarri bat ere, abesbatzek bisitatuko dituzten udalerrietako arkitektura ondarea balorean jartzeko mapa interaktibo bat prestatzen ari baitira. Herri bakoitzean kontzertuak hartuko dituzten eliza, gaztelu, plaza edo bestelako eraikinak ikertu eta informazio hori mapa batean jasoko dute edonor konsultatzeko aukera izan dezan.
Nafarroatik etorri zegoen albistea, ta urrengo gure gonbidatu ere Nafarroan daukago. Elkar miresten dute Iñakik Federico eta Federico Iñaki. Zuzeneko emanaldi baterako itzordua egin zuten eta han hasitako bideak diskoa ekarri du orain. Iñaki Alberdi, akordioi jotzaileaz eta Federico Jusit, edo Jusit, kompositoreaz ari gara. 2022ko azaroan, Argentinako Kolona antzokian, akordioi eta orkestrarako kontzertua egin zuten bidaia izenekoa, han estrenatu zuten, eta orain lanura diskoan grabatu dute Iñakik akordea jodu eta Federikok Nafarroako Orkestra Sinfonikoa zuzendu du. Bidaiaren oinarrian Konstantin Kabafisen Itaka poema eta bidaia horrek gaur Iruñeko gure estudioetara eramandu Iñaki Alberdi. Iñaki, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Ondo, Manu.
Bai, Federico Jusit edo Jusit, nola esaten diozu? Jusit.
Bueno, denok esaten dute Jusit.
Jusit. Vale.
Bai.
Vale.
Dakite horrela izango den.
Bai. Bueno, Federico eskaini zizun zuri konzertua ze jarri zion izen euskeraz zuri omenaldia egiteko, ez? Bidaia.
Bai, bai, eta beren ideia izan zen. Nik, bueno, euskalduna naiz eta bera maite du asko gure kultura eta gure hizkuntza eta bera esan zuen, aber Iñaki, zuri idazten badizute horrelako kontzertu bat, ba euskeraz izan behar da. Eta bai, nik lagundu nion asko, bai. Hori bai, aurkitzeko izenak eta deklinazioak aurkitzeko baita ere, pixka bat, eta bueno, den bion arte egin genuen. Bai.
Bueno, piezak baditu bost mugimendu, eta horietako lehendabizikoa da Jaia izeneko hau, Jaia. Iñaki, mugimendu bakoitzak bidaieko une bat jasoko du, bidaiak baditu une atseginak eta une ilunagoak, bizitzan bezala pixka bat, ez da?
Hori da, eske azkenian bidaia ba bizitza da. Eta Itaka esaten duen bezala, ba iristea ez da hain garrantzitsua, importanteena da bidaia.
Bidaia.
Eta guk ba gure bidaia egin dugu proiektu honekin. Zuk esaten duzun bezala, bost movimentua dauka. Eta gero hor tartean, movimentuen artean daude beste interludio batzuk, eskusoinuarekin egiten direla. Eta bakoitza etortzen da bidaiatik. Orduan da bidaiaz edo bidaian edo ez dakit bidaiarekin, eta euskaraz ba zentsu handia dauka baita, zergatikan ba bidaia bere momentuak ditu baita ere,
bai,
eta eskutsoinarekin ba pizkat azaltzen duzu nolako momentua den.
Esan dugu, bueno, bizitzan bezala bideiak baditu momentu alaiagoak eta tristeagoak edo ilunagoak, hain justu badago zati bat ilunak izena duena, horko zati bat entzungo dugu.
Hoi da.
Esan dugu lehen, orain diskoan atera duzuena, lehendabiziko momentuan zuzenean egin zenutela, estrenatu zenuten Buenos Airesen, Kolona antzokian, zoriontzapen daukazu, Buenos Airesko emanaldiaz?
Bueno, zoriontzu handia ez, nikan hiru aldiz egon naiz ja, eta beti itzuli naiz, ba ezakit oroimenak oso politarekin ez. Eta egia esan, ba, bueno, hori oso importante izan zen, jendea lagundu zuen asko, horrelako proiektu bat aurreratzeko, ateratzeko, bazaia da, azkenian behar da laguntza hori. Eta gero etorri ginen honea, eta Nafarroko Orkesta baitare laguntza handia eman zigun, eta bueno, nik uste dut hori eskertu behar dugula asko.
Badaukat kuriositate bat, normalean, guk Argentinako publikoa ezagutzen dugu futbolekoa, ze futbola da telebistan erakusten digutena, eta oso sutsua da, oso beroa da, musika entzutera joaten den publiko argentinarra nolakoa da?
Ba, betxu, hori da flipatzeko. Eske, zuk ikusten duzu goizean, nolako ilarak daude antzerkian,
bai?
Sarrerak hartzeko joateko arratzaldean ikustera edozein gauza. Eta, klaro, edozein gauza, alda izan antzerki txiki bat, teatro bat ikusteko, edo agian Teatro Kolonen baita ere. Teatro Kolonen ez dakitzen ba jendia sartzen, agian 4.000, 3.000 eta piko ez dakit.
Bai.
Baina betea dago beti. Ez bakarrik gu gaudelakoan, eske ez
gure. Beraz maite dute kultura, ez da?
Bai, maite dute Argentinarrek
eta literatura, asko, eta asko irakurtzen dute, ez?
Bai. Asko irakurtzen dute, eta kultura handia daukat, eta hori, ba, bueno, eskertzen da, baita ere, bueno, futbolerana ere oso polita da,
bai,
noski, baina bueno, hau eskertzen da baita ere.
Zuen diskoa nola eskuratu genezake, non eskuratu genezake? Norbaitek erosi nahi badu?
Bueno, gaur egun erosi ez da behar, lasai.
Vale.
Nik uste dut Spotifyen edo horrela.
Topatuko dute, ez? Bidaia, ez?
Bai, jartzen badu Bidaia Iñaki
Alberdi.
Edo horrelako zerbait, vale. Federico Jusit. Hombre, alda erosi, bai, alda erosi nire web horrian dago, eta badago jendia erosi duela, eta eta bueno, eskertzen dugu asko. Egia da, musikaria gea, horretarako egiten dugu musika bizitzeko baita, eta eskertzen da asko. Baina ezin dugu ezer egin Spotifyten kontra, eta horrelako plataforma digitalaren kontra, así que, bueno, hori da mundua, eta hori bili behar gea.
Bueno, Iñaki Alberrik Federico Jusit, kompositorearekin batera Bidaia diskoa egin dut, esan dugu Bidaia dela, ba, bizitzako Bidaia bezala, argi momentua ditu, momentu ilunak ere bai, eta Bidaiaren amaiera horrela iritsiko zego, hau da, amaierako pasarte bat, ez da, Iñaki?
Bai,
Menja, da, bueno,
emozioa handia dauka momentu hori niretzako,
bai,
Bai. Bai.
Iñaki Alberdi, bai, esan Iñaki, esan.
Bai, gauzo txotxiki bat esateko bakarrik. Piezan osoan, ba, zu zaude beti interrudio hortan jotzen melodia bat oso polita, eta azken momentua melodia hori hartzen du orkesta, eta zu jaisten zea, auditoriotik jaisten zea, eta publikoren arte joaten zea, eta egiten duzu, ba, hitz egiten duzu orkestarekin, baina egia esan beraie geratzen dira materiala horrekin, melodia horrekin, eta kabo, eta ordean, ba, politia da. Bai.
Bueno, gu geratuko gara musikarekin. Iñaki Alberdi, eskerrik asko, gure gana tortzatik oskairatira.
Eskerrik asko zuei.
Bai, Iñaki. Pelikula bateko musika dirudi, Iñakiren musika honek. Zine pitxin bat, azken hilabetetan ikusten ari gara inguruan hainbat film errodatzen ari direla, eta horietako bat Karmele dugu, Asier Altuna zinegileak zuzendutako euskarazko pelikula luzea. Duela ia 100 urte, benetan existitu ziren bi euskal pertsonaiaren historia dakar Karmelek. Maitasun historia ez ezik, kompromiso politikoz jositako kontakizuna. Oier Narbaizak du informazioa.
Asier Altunak zuzenduta Karmele euskarazko film luzea grabatzen hasiak dira Bizkaian. Maiatzerako jendea beharko dute figurante gisa agertzeko, Donostian eta Baionan grabatuko dituzten sekuentzia batzuetarako izango litzateke. Kastina larun batean egingo dute. Asier Altunaren ondoan errodaje betean dagoen Marian Fernandezek azaldu digu filmaren ekoizleak.
Ba, larun bat honetan, 27an, egingo dugu kastin bat txintxua zintzeko bulegotan, trintxerpen, eta behar dugu gizon eta emakumeak 18 urtetik 80 urteaino, eta pentsa pelikula gertatzen da, bai Euskadin, bai Europan, Frantzian, eta baita Venezuelan, orduan pertsona desberdinak behar ditu.
Kirmen Uribe idazlearen elkarrekin esnatzeko ordua eleberrian oinarrituta dago Karmele filma, Jone Laspiur eta Erneko Sagardoik ezur mamituko dituzte filmeko bi protagonistak.
Eleberri hortan badaude bi pertsona nagusienak dira Karmele Urresti eta Txominde eta Mendi, eta hoiek izan ziren benetazko pertsonaiak. Guk egin deguna da hartu Karmelen historia eta berarekin egiten dugu kriston bidai bitxa, ez?
Filmak joan den mendeko 30ko hamarkada amaierara garamatza Karmele Urresti euskal erizainak Frantziako estatuan erbesteratu behar izan du, han ezagutuko du Txomin Letamendi trompeta jotzaile bertutetsua. Bikoteak biziko duen maitasun eta konpromiso politiko historioa da Karmele, Paris, Caracas eta Euskal Herrian ariko da bikotea eta familia bat osatuko du, haien arteko konplizitatea bidegurutze batera iritsiko da, familiarekiko ala ideiekiko fideltasuna aukeratu beharko dute. Txintxua Filmsek orain arte ekoitzitako filmik handiena da Karmele.
Orain arte egin dugun pelikula handiena da guretzako Karmele, bai aurrekontuaren mailan eta baita ere beste zentzu batzutan. Ze pentsa pelikula honetan bidaiatzen dugu asko, pertsonai asko ditu eta baita ere beste erronka badago. Ze gu badakigu hor atzean daude benetasko pertsonaiak eta benetasko historiak eta ardura handia da guretzako.
Orain arte, Lekeitio, Bilbo eta Urduñan errodatzen aritu dira. Datozen egunetan, Gipuzkoan ariko dira Donostia inguruan.
Telesailei eskinitako jaialdiari dira egiten egun hauetan Donostian, crossover izeneko jaialdia. Eta egunotan aurreratu dizuegun gixan, asteazkenetako bypassa saioko solasaldia, serie, telesail eta zineri buruzkoa gaur jaialdira eramango dute Santa Teresa konbentura. Han izango dira, Olaia Urtiaga gidari dutela, Ibai Zabala, Eider Saez eta Gaizka Izagirre. Donostiako crossover jaialdia larun batean bukatuko dute eta azken egunerako bi serie mitiko jarriko dituzte aurrez aurre. Josen Etxeberria, Josen Arratsaldeon.
Kaixo, berdin.
Jarriko dituzte bi serie eta jendeak erabaki beharko du zein den onena. Eta bi serie dira. Doktor Nalaska eta Miami Vice.
Wow.
Bietako bat aukeratu beharko dute. Azken honen soinu bandatik atera dugu pieza, o?
Claro.
Miami Vice, etik, eh? Don Johnson, Michael Thomas, protagonista, Philip Michael Thomas, biak detektibea gogoan izango duzu, Joseina. Eta serie honek janzkera aldaketa ekarri zigun.
Bai,
modan jarri zen gizonezkoek jaka Amerikara janztea eta azpian elastikoa.
Hori da, kamiseta
bat. Don Johnson?
Betidanik alkondara eta korbata eraman beharrean, bai. Kasu honetan kamiseta bat eta gero Amerikana. Azta.
Bueno, kultur lehioa.
Eta Jan Hammerren soinu banda, hau Jan Hammerren.
Bai, ederra, eh? Bueno, bukatu dugu kultur lehioa moda zizketan.
Hori ere kulturaren barrua sartzen da, eh?
Nola, ez? Etxeberria jauna, Joseina, berela.
Vale. Ondo bazkaldu, Manu. Honin dizula.
Bai, muguruza pixka bat gaur, bai?
Bai.
Espero, bai, bihar naukera. Sarrenak erosteko, bihar amaretan teklet.